Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu 80. diel relácie Kam si to kopol a na 6. nadstavbové kolo sa tentokrát pozrieme s Tomášom Medveďom. Vítajú nás.
Ahojte chlapci.
Ahoj Tomáš, ako sa cítiš u nás, lebo dlho si tu nebol, takže...
Veľa vecí sa tu zmenilo.
Vidím, že máme krásne mikrofóny. Áno, dlho som nebol, lebo bolo veľa takých vecí, ktoré sa museli spraviť a teraz máme trošku už viacej času, už vieme v rámci internacionálov, čo budeme robiť a už máme veľmi pekne vykrytú sezónu, takže už mám viac času aj na vás.
A aj na Nike Ligu.
Áno, áno, ešte len tak doplním, že čo sa týka tých internacionálov, tak aký je taký, že najbližší program, že čo vás čaká?
Najbližší program hráme už v sobotu, 25.4. v Handlovej. Je to krásny charitatívny zápas na podporu Štefana Grendela. Potom v rýchlom slede máme 9. mája v Piešťanoch. Hráme odvetný zápas s majstrom Španielska, Fuenchirolou. Potom odlietame do Moldavska. Tam hráme s reprezentačným tímom moldavských internacionálov v Kišineve. Krásny zápas, dúfam, že budeme úspešní. No a potom taký prvý blok zakončíme v Tatran aréne. 26.6. v krásnom podujatí už asi štvrtý ročník, to máme v Radme deti na ihriska.
Tak.
Potom v ďalšom slede je to náročnejšie, ale to by sme tu boli asi tak do 11.
To máte akože dosť nabité normálne, že síce ste internacionáli, ale nabité to je ako normálni ligisti.
No, niekedy nám hovoria, že máme viac zápasov, jak v sezóne. Ale to je fajn, lebo samozrejme podpora, developujeme slovenský futbal pre deti, aby prichádzali od tých počítačov, aby prišli na ihriska. Samozrejme, pripomíname veľkú slávu tých našich legendárnych hráčov. A to si myslím, že je veľmi dôležité a darí sa nám a teším sa, že už máme štatút reprezentanta, takže chlapci sa vrátili tam, kam patria.
No tak, to je skvelé.
To je úžasné. Držíme palce v ďalšej
aby
práci.
Aby tých detí čo najviac prišlo na ihriska. Keď už hovoríme o tých návratoch, tak môžeme premostiť naozaj na tú našu Nike Ligu. Nezačneme ale ešte teda víkendovým kolom, ale už piatok bolo jasné, že Banská Bystrica sa vráti opäť naspäť do najvyššej súťaže po roku. Je to naozaj veľmi ťažké sa, pokiaľ vypadnete, hneď v tom roku aj vrátiť. Lebo potom už asi, pokiaľ sa to nepodarí hneď, tak už iba oveľa ťažšie.
A dá sa povedať, že toto bol bleskový a veľmi dominantný a jednoznačný návrat späť. Takže klobúk dolu pred Duklou Banská Bystrica jednoznačne.
Tak oni urobili fantastický krok k tomu návratu už v tej jesenej časti. Tam vlastne absolútne dominovali. Urobili obrovský krok dopredu, mali tam veľký bodový skok proti ostatným prenasledávateľom. Jednoznačne sa, by som povedal, nastavili na tú jar a na ten postup. Ja som nečakal až takú dominanciu, čo je na druhej strane super, že to takto v klube aj hráčmi zvládli, bo vieme, keď niekedy takéto vypadnutia majú, by som povedal, opačný efekt. No a ja som veľmi rád, že Bystrica sa vracia do ligy. Je to, by som povedal, klub, ktorý tam patrí a dúfam, že už tam dlho zostane.
Veríme, že áno. Uvidíme ale, koho nahradí, pretože tu máme možnosť vidieť práve zápasy z tej spodnej šestky, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé a ten koniec, alebo teda tú spodnú časť tabulky naozaj veľmi zamotali. Hneď tri týmy po tomto kole zostali s rovnakým počtom bodov. Je niektorý výsledok, ktorý ťa najviac prekvapil?
Ja si myslím, že tá Skalica, až to dominantné víťazstvo nad Trenčinom, lebo Trenčín mal, myslím si, že sériu štyroch zápasov, ktoré vlastne veľmi dobre aj bodovo zvládli a vyhoreli v Skalici. Myslím, že Skalica sa až tak nemusela nadrieť na to víťazstvo, ale hlavne boli efektívni, čo dlhodobo Skaličanom nešlo, ale teraz si to odniesol Trenčín. Tuto jednoznačne už vidíme, že na tých ďalších výsledkoch, že už sa blíži posledné zvonenie, takže teraz už je to naozaj fajn pre nás, kvázi nezainteresovaných ľudí, že to bude až do posledného kola veľký boj, či hore alebo dole, ale tu to bude vlastne, tu musia ísť chlapci na krv a každý bod, každý gól môže rozhodnúť o tom, či ostaneš alebo odchádzaš.
Tam v tej spodnej šestke, tam aspoň z mojho hľadiska mi to pripadá oveľa dramatickejší boj, teda tá bitka ako na, v tej vrchnej šestke. Ale čo sa týka Skalice s Trenčinom, tak tam Adam Morong po zápase ešte, alebo vlastne pred zápasom ešte vravel, že cez týždeň pracovali hlavne na tom, že čo im nešlo, a to bolo jednoznačne, že viac dostupovať hráčov, väčší pressing a hlavne väčšia efektivita pri zakončení. A videli sme, že sa im to podarilo, keďže tam nastrieľali 4 góly, Petr Pudhorocký výborne teraz 2 góly strelil, plus Erik Daniel takisto. Na strane Trenčina zase Cody David zase pridal ďalší gól, ale čo sa týka Skalice, tak veľmi im pomohol tento výsledok. Pomohol im teda dostať sa trošku vyššie v tej tabulke. Iba na chvíľočku si trošku tú situáciu zlepšili, lebo potom prichádzali tie ďalšie dva zápasy. Napríklad ako Tatran Prešov a Komárno teda prehralo a máme teraz 3 26 bodové týmy v spodnej šestke, takže to je vyslovene, že na pukance toto.
No, bude to veľmi divoký záver sezóny, a čo je samozrejme, ak som už povedal, že pre nás je to fajn, pre nezainteresovaných ľudí a pre divákov, že tie zápasy budú až dokonca veľmi atraktívne, čo už na emóciu, či na, dúfam, že aj na kvalitu a hlavne na góly. Tamto Komárno, ten zápas, ktorý bol taký, by som povedal, v tom tieni týchto akože dvoch zápasov, ale odohralo sa tam veľa zaujímavých vecí a hlavne keď pozeráme, aj ten kartový mariáž bol dosť vyhecovaný a Komárno si tento zápas prehralo samo. Keď si pozrieme retrospektívne, čo zahodili chlapci v prvom polčase, tú obrovskú tutovku, alebo tam dokonca boli ešte dve. A na záver, ešte Mašike, keď je vlastne v tutovke, môžeme povedať, v tomto danom stave, vlastne ten bod, už tento bod, možno tento bod sa im bude veľmi ťažko nepočítať do tej záverečnej tabulky, lebo tu naozaj o tom gole, o tom jednom bode možno bude ten záverečný rezultát horší pre to Komárno ako ostatné kluby.
No a Komárno si toto same spôsobuje, že sa dostalo až do takejto náročnej situácie, pretože to sú 4 zápasy za sebou, ktoré prehrali a už sú teda poriadne teda namočení v tých záchranárskych prácach, ale ešte by som sa možno že vrátil trošku ku tomu vyjadreniu, čo povedal Mikuláš Radvaný, tréner Komárna po zápase, keď tam spomenul, že druhý polčas už urobila vyššia moc, ukázalo sa, že Ružomberok, čo sa týka športovej diplomácie, je na vyššej úrovni ako my. Druhý polčas hodnotiť nebudem a gratulujem domácim. Tak toto si ako vysvetľuje, že na čo mohol narážať, alebo prečo vlastne takéto slova?
Ja si myslím, samozrejme, vieme, hrali sme futbal, dokonca sme veľa ľudí aj trénovalo. Viete, aké to je po takomto vyhecovanom a nedobrom záverečnom, by som povedal, rezultáte pre trénera znamená, aj keď je vlastne to Komárno tú celú sezónu si zbieralo bodík po bodíku, bolo to tak v takej komfortnej zóne a teraz tými záverečnými, ktorí majú zabrať, tak vlastne sa im to nedarí a potom už pozeráme aj po tých iných veciach. Nehovorím, že tam neboli nejaké sporné zákroky, myslím si, že narážal aj na to zranenie, alebo tú tržnú ranu, čo tam bol ten mikrosúboj v 16. Tam sa dožadovali o penálte. Myslím si, že áno, že rozhodca to, keď to tak zoberieme spätne, dobre vyhodnotil. Čiže berem to ako veľmi nespracovanú emóciu po zápase trenera. My ho poznáme, je to samozrejme, bol to útočník, bol taký, by som povedal, človek impulzívny, ale chápem jeho rozpoloženie, takže touto by som mu prepáčil, ale myslím si, že to hlavná príčina toho, by som povedal, zápasu alebo zápasového zlého rezultátu je v neprenímaní šanci.
Presne tak, toto určite tiež podpisujem. Navyše možno aj tá ruka Šimona Šmehila tiež tomu dopomohla, tomu výsledku. Teda samozrejme, keďže sa potom Marko Kelemen premenil tú penaltu potom A potom za kroku, ale to bola tiež čistá úplne ruka, takže...
Áno, bola od tela, keď to pozrieme, ten inkriminálny moment, no. Hej. Čiže keby to bolo nejakým spôsobom tak, ale on mal ruku takto. Čiže bohužiaľ.
A to vychádzalo to z tej frustrácie.
Pokiaľ by ten zápas skončil 2-3 pre Komárno, tak po zápase sa tréner Radvani ani pri tom nezastaví, že či tam mala byť odpískaná penalta.
Hovorím, je to emócia.
By to povedal Jaroslav Kestl, vieš.
Hej, no to hej, no, boli by tam.
Tam Komárno mal lepšiu diplomáciu.
Tá remíza si to tam zaslúžila, by som. A tá remíza tam by to mala ideálnejšia. Hej, v rámci toho, ako sme videli tie veľké šance toho Komárna.
Prešov a Košice, to si rozoberieme detailne, ale ešte prejdeme na tú tabuľku. Vidíme, že Komárno je momentálne 6. Je to z toho dôvodu, že tam je vlastne mini tabuľka posledných troch tímov. No ale bude to ešte veľmi zaujímavé. Presne ako si spomínal, pokiaľ by tam bol ten jeden bod, už by tam Komárno nefigurovalo práve v tej poslednej trojke. Uvidíme, ako to teda dopadne. Poďme na hornú šestku. Tam to bolo o niečo zaujímavejšie. Naozaj veľmi kvalitné zápasy. Podbrezová stále ešte nevyhrala v nadstavbe.
Toto sú tie zaujímavosti alebo momenty, ktoré vždycky človek pozrie. Do prvej šesky, kým sa dostali, ten jar, tá jar bola pre nich veľkolepá, by som povedal. Hej. Išlo im to, mali sebavedomie, boli gólovo potentní, dokázali dávať 3-4 góly na zápas. Hej. A naraz vám príde prehodenie, príde tá finálna časť, prvá šeska a naraz jakéby utlo. No. Hej. A teraz rozmýšľajme, alebo teraz dedukujme príčiny, že čo sa vlastne stalo. Sú to možno nejaké, by som povedal, mentálne nastavenie tých hráčov, že vlastne uverili v niečo, čo ešte neboli, alebo áno. Nejakým spôsobom sa tam nejaká udiala nejaká chyba. Možno niečo sa udialo v rámci kabíny, alebo proste urazili šťastenu. Je tam strašne veľa tých aspektov, ktoré mohli vlastne zapôsobiť, ale to nie je normálne. Oni majú 6 zápasov bez víťazstva, keď si som si to tak pozrel. No a napríklad také tie momenty dvakrát...
8 zápasov vrátane, myslím, že všetkých aj slovenského pohára. A je to vlastne z tých 8 zápasov 7 prehier, čo je strašne
to je,
veľa.
To je naozaj nonsens, to sa proste nedá a takto nejakým spôsobom tam treba urobiť bude niečo. Samozrejme, oni nemusia, lebo tá prvá šeska tam nevypadávaš, nemáš tam taký psychický tlak. Paradoxne, že ho nemáš taký, jak tam, keby boli dole. Lebo ja si myslím, že v tomto rozpoložení, keby boli takto dole, tak idú dole. Hej? Ale
je to možné, áno.
Také malé aspekty. Hej. Oni majú nejakú víziu, idú v ňou. Hej. Aj napríklad tie veľmi ťažké straty lôpt v 16-ke brastným brankárom. Hej. Alebo také by som povedal, to sú také detské chyby, ktoré môžu strašne veľa ovlivniť a ovlivňujú. Takže tam by som videl. Samozrejme, na druhej strane vidíme ten krásny žltý Mariáš tiež z Dunajskej stredy, ale Dunajská streda stále kontinuálne ide stále ďalej a ďalej a stále ide za tým svojim výsledkom. Ja Braňovi Fodrekovi veľmi prajem. Tam je len škoda toho by som povedal takého zápasovej minusky u toho Ramadána, hej? Že vlastne sa tam stratil tá jeho veľká potencia, čo vlastne jeho toho zdobila na jeseň. Tak tam to trošku chýba. Asi predstavte, ešte s ním a s tou jeho formou by tá Dunajská mohla ešte viacej konkurovať bratislavskému Slovanu.
S Peťom Ďurišom sme tak v predošlej epizóde dedukovali, že môže to byť spôsobené aj odchodom Damira Redziča. Preč? On, čo tam vlastne ponúkovo, jeho vlastne výkonmi v Dunajskej strede, v ofenzíve, aj v medzihre, aj čo dokázal v 16-ke, akú ponuku dával aj pre ostatných hráčov, aké mal sebavedomie, tak z toho ťažili aj ostatní a krásne to bolo vidieť aj na Amarovi, Ramadanovi. A teraz, keď už je Damir preč, tak vidno, že proste ten Amar je tak trošičku stratený, si myslím. Je to vo viacerých zápasoch a vidieť to na ňom a vidieť to aj Braňo Fodrek tiež proste, že keď sme sa nejako bavili alebo tak, tak tiež on tak hovoril, že tam má ešte nejaké pred sebou nejaký taký priestor, ktorý môže zlepšiť. A ešte, keby som sa vrátil späť ku tej Podbreske, tak presne to, čo si hovoril, a to isté spomínal aj Števo Markulík v predošlých zápasoch, že tí hráči jednoducho uverili v sami seba a už si mysleli pravdepodobne, že to pôjde samo a že prednejšie sú im možno, že také individuálne štatistiky ako tým. A, ale keď proste oni nebudú hrať ako tým, tak potom jednoducho sa to podpíše aj na tých výsledkoch. Vidíme to a ešte plus ešte k tomu len dodám, že to, čo vlastne stvára 16-ke, tá Podbrezová vo vlastnej, tak to proste, a oni to robili v prvej časti sezóny, potom samozrejme tak na začiatku jary sa tomu trošku vyvarovali, vtedy akože valcovali, ale teraz sa k tomu znovu vrátili, takže neviem, je to s nimi ťažké. No.
Ja len tak ma napadlo, že keby v kabíne miesto mladého trenera šikovného Markulíka bol Vlado Weiss alebo Nestor pán Kozák, tak veľmi, myslím si, že brankár by to už nikdy neurobil. Mm-hmm. Takže asi toľko vieme si predstaviť, ako by to bolo. A samozrejme, tá staršia garnitúra hráčov, ktorí by tam boli, tak tí chlapci by si to upratali. A títo chalani sú veľmi, veľmi zaujímaví, majú veľký progres, ktorý urobili, ale ešte stále nedorastli na to. A je to taký mladý kolektív, ktorý vlastne, tak by som povedal, taká hrajka. Hej? Mm-hmm. A teraz zabudli, ušiel im vlak na to, ale to sa mi stalo, to už Podbrezové sa stalo tiež nielen v tejto sezóne, nieraz. No ale nevadí, však dobre, nemajú tam, by som povedal, nie sú ohrození tými fatálnymi vecami v druhej šeske, čiže relatívne im to teraz prejde.
Ale brankárovi by asi ešte zvonilo v ušiach, keby tam bol Vlado Weiss alebo Jan Kozák starší.
Keby len. Že... Tak ako, ono je to, pokiaľ majú nastavené, že ten golman má byť tlačený do tej rozohrávky, ako bolo vidieť, že jemu tam tá lopta naozaj skočila. Keď si to pozrieme, ako jasné, mohol, kebyže to nakopne hneď z prvej, nikto mu nič nepovie, nie je z toho gól, ale no, jasné, je to uhol pohľadu. Ďalší zápas, Spartak Trnava Michalovce, výsledok 3-0. Konečne Trnave sa podarilo premeniť tie šance, ktoré si dokázali vypracovať, lebo v predchádzajúcich zápasoch to bol práve ten problém, že Trnava si síce sa dostala do koncovky, ale nie a nie dať gól a na tom hlavne horeli. Teraz Korkeli dvakrát hlavou, 2-0 v 15. minúte, už sa inak hrá ten zápas.
No, ten herný progres je tam očividný v rámci Trnavy. Tam sa to trošku pomalšie skladalo a tie španielské, by som asi nuancy, ktorý tréner vlastne asi aplikoval do toho manšaftu. Momentálne hrajú, myslím si, taký 5-7 zápasov vo veľmi dobrom nastavení. Mm-hmm. Vychádzajú im, chlapci už vedia asi, čo majú robiť. Automatizmy sa aplikovali do toho, by som povedal, herného výkonu. Aj ten Chorchel je veľmi popetentný, ale ešte by som sa pristavil pri výkonoch stále Mecoka a Gonga, lebo tá útočná kvázi trojica, a nesmieme zabudnúť, že ešte majú Miška Ďuriša, ktorý je tam vlastne, a to je tiež aj včera mohol dať gól, keď si to tam včera, alebo v sobotu, teraz si nepamätám.
V sobotu hrali.
V sobotu. Mal tam, tiež mu to chytil brankár, čiže tá ofenzívna, by som povedal, sila je veľká, majú dobrú pohodu a ja si myslím, že ešte to bude zaujímavé z prípadu Trnavy, že môže tam byť ešte rôzna šarada. Máme 4 kola do konca. Samozrejme, ten pohár je veľké lákadlo a Trnava určite pôjde po ňom. Čo sa týka Zemplínu a chlapcov z Michaloviec, tak keď sa pozrieme na tú kolónku, pozrieme sa všade, hej, tu na všade sú nejaké záznamy a tam nevidíme ani žltú kartu, nevidíme ani gól, nevidíme nič.
Takzvaný čistý zápas.
Čistý zápas, hej, tréner to povedal aj po zápase, že musí si sadnúť s chlapcami a že si rozobrať tento zápas, ale ja si myslím, že Zemplínčanom tento zápas absolútne nevyšiel.
Akože v druhom polčase Zemplín bol trošičku lepší v porovnaní s tým prvým polčasom, ale zase. Čo všetko dovolili presne. Trnave v 16-ke aj pri tých góloch Chorcheliho, tak to nevidíme proste. A to si naozaj musia sadnúť, lebo takto, aby Chorcheli napríklad pri tom prvom gole, tak to úplne vôbec nestražený, netiesnený, sám rovno pred brankárom, úplne v pohode hlavičkoval, tak to v prvej lige ťažko vidíme takéto veci a toto si musí asi... Anton Čoltis s nimi trošku prebrať s tými svojimi hráčmi a čo sa týka Trnavy, tak ako veľmi sa mi páčia, ako postupne gradujú ten svoj výkon a naozaj tam asi už sa naučili tí chalani trošku tú španielčinu, aj keď akože komunikuje sa tam po anglicky. A opäť ako minule musím povedať, že sa veľmi teším zase na toto, na tento víkend, na derby, že čo znovu uvidíme od Trnavy. Predtým to stačilo na 2-2 remizu a boli veľmi blízko k tomu, aby získali na tehelnom poli 3 body. A teraz uvidíme, že čo predvedú teda doma.
A hlavne v tom pohári teraz, ten by som povedal, zápas, ktorý majú s Dunajskou a potom derbičko. Hej. Čiže tam Trnava môže...
Hej, v strede týždňa.
Áno, v strede týždňa, tam je ešte jeden zápas. To bude veľmi zaujímavé, lebo keby to na Trnava zvládla výsledkovo, aj bodovo, tak vlastne Slovan má matchball. V rámci derby, čo by bolo v Trnave veľmi zaujímavé, keby sa im to, by som povedal, Slovanu podarilo tam. A zase Trnava, keby to napríklad zvládla do toho trojbodového, alebo no, hlavne trojbodového zápisu, tak tam by to bolo veľmi zaujímavé, keď to pozrieme tabulku. Hej, Trnava tiež celkom dobre tie záverečné zápasy, no a pozrieme na tú Podbrezovú, to je presne ako Komárno ešte horšie, hej, lebo Komárno tam mal nejaké 4 zápasy po sebe úplne a to je ano. Červené more. To je presne to úplne, by som povedal, totálna dekoncentrácia všetkých vecí naraz. Hej. Takže ja si myslím, že máme sa na čo tešiť na záver.
Určite, takže tento týždeň nám núka tiež, opäť spomeniem, že tie Pukance, lebo...
Myslíš, že sa rozhodne už tento týždeň o majstrovi tejto ligy?
Ja si myslím, že je to možné.
Uvidíme, lebo na záver ešte ťa čaká typovačka, takže tam už načrtneme.
To som nikdy nemal.
Ale akože tento týždeň nám naozaj núka veľké pochuťky, pretože máme teda v strede týždňa Spartak Trnava s Dunajskou Stredou, to je tá dohrávka druhého nadstavbového kola a potom v nedeľu Šlager, Trnava, Slovan, takže určite fanúšikovia Nike ligy sa majú teda na čo tešiť jednoznačne.
No a z tých nadstavbových zápasov nám tam ostal ešte jeden, respektíve teda tej hornej šestke, a to zápas medzi Žilinou a Slovanom, ktorý rozhodol Vládko Vajs.
Neviem, ako pomenovať toto, ale chalani to hovorili, alebo v štúdiu Vlado Messi, ak by som to tak nazval. Naozaj, niekomu hovorím, že zlaté víťazstvo. By som povedal, že mat, by som to nazval, v rámci ostatných klubov. Ja by som bol ešte taký, by som bol opatrnejší. Ja vieme, aký je futbal zrádny a aj krásny, ale tak ako Vladko, aj Vlado starší, aj mladší povedal, je to kľúčový zápas, ktorý sa podaril Slovanu. Ja si myslím, že aj s tou remizou by boli veľmi spokojní, ale tieto 3 body sú, by som povedal, nadštandardné. A tu sme videli tie geniálne veci, ktoré Vlado Vajs dokáže, a preto patrí k takým naozaj neuveriteľným zjavom našej ligy a dlhodobo v jeho kariére. Musíme ho brať taký, aký je, a v tom je geniálny, a keď naozaj mu vyjde deň, tak je nezastaviteľný.
Tam bolo vidieť, pravá, ľavá noha, úplne jedno, povodil si tých hráčov, jedného, druhého obišiel, a lavačkou to upratal naozaj, že je fantastické.
Aj keď on hovorí, že tu svoju má to iba na postavenie sa, na tie lavačky.
Evidentne nie.
Hej, práve, že by som bol veľmi rád, keby veľa hráčov malo takú lavačku, iba takú bečku, ako má on, ale naozaj tam to bolo vidno, že v tej ukážke toho, by som povedal, driblingu, alebo toho, ten kontroly lopty a tomu vedenie tomu a tomu celej tej akcii, naozaj taký geniálny moment.
Tuto určite musím vyzdvihnúť aj to, že teda mne sa veľmi páči tá taká jeho nová pozícia, že nenastupuje, a to sme už hovorili aj počas minulej sezóny, že aspoň ja som to tvrdil, že mne by sa u neho viacej páčila tá pozícia, že by naskakoval do zápasu z lavičky, kedy by proste so sebou priniesol tú veľkú energiu a dokázal by proste robiť tie zápasy. A teraz vidíme v tejto sezóne, že toto sa mu presne darí. Už dal druhý veľmi, veľmi presne dôležitý gól v tejto sezóne pre Slovan, ktorý môže byť teda rozhodujúci. A však tam aj hovorili, že tento gól sa môže zapísať do histórie klubu Slovana. A teda videli sme, že keď naskočil, čo tam dokázal robiť na tom ihrisku a plus tá 83. minúta, tak to bolo iba vygradovanie. A sa mi páčilo, že keď už som bol taký, keď už povedal, že keď už som bol taký rozbehnutý, tak už proste som to jednoducho skúsil. Ale naozaj v tejto pozícii, keď nastupuje Vlado Weiss mladší z lavičky, tak je naozaj, naozaj vynikajúci a dokáže byť naozaj rozdielový a veľkým prínosom pre celý Slovan, lebo on, to jeho meno, aj nejaký taký ten...
spirit.
Taký ten spirit, aj proste tá taká mentálna pomoc pre celý tým, tak to môže núkať aj z tej lavičky. Čiže už len tá jeho pozícia na lavičke plus v kabine, ako sa pohybuje, tak už to je prínosom pre tých futbalistov Slovana. A už potom, keď vidíme, že keď vybehne na ihrisko, tak čo tam teraz v posledných tých týždňoch zvádza, tak to je super.
Tak tu sa nemusíme vôbec baviť o iných veciach. On je dominantný, on je jednoznačne líder kabiny. Keď je relatívne ešte, by som povedal, skoncentrovaný a je zdravý, tak je absolútne nadštandardný. Hej. To je výnimočný zjav a výnimočný hráč nielen pre Slovan, ale aj pre históriu a takisto jo. Hovoríme, má veľmi dobré gény, hej, si zoberme po otcovi a po dedovi, hej, všetko, mm-hmm. všetko sú to, boli to fantastickí hráči, takže teraz vlastne prijal tú úlohu toho kvázi žolíka, mm-hmm. hej, stotožnil sa s tým, je nastavený a vie čo chce a tieto malé také prehrešky a také veci by sme mu mohli odpustiť.
Mm-hmm. Ale aby sme nehovorili len o Slovane, tak čo sa týka výkonu Žiliny, tak mňa osobne trošku prekvapili, až taký príliš taký defenzívny štýl a príliš taký opatrný, riskantný, nie riskantný, ale proste cítil som tam z nich taký možno veľký rešpekt. Možno to bol taký rešpekt z veľkosti toho daného zápasu, že čo mohol vlastne priniesť ten výsledok, ktorý by, akým by skončil ten zápas. Možno, že z toho mali až príliš veľký rešpekt tí hráči Žiliny. A najviac sa mi z výkonu Žilinčanov páčil jednoznačne kapitán Miro Kačer, lebo ten tam lietal po celom ihrisku, bol vynikajúci smerom dozadu, smerom dopredu, do súbojov, plus tam mal ešte jednu takú strelu, čo natiahol Dominata Kača, ale keby sa boli k nemu pridali aj ostatní hráči, tak ako to, čo predvádzal on, tak možno, že by to mal Slovan trošku ťažšie. Na druhej strane Slovan pôsobil v tomto zápase z môjho hľadiska bol lepšie na toto nachystaný, bol lepšie nachystaný na tú Žilinu. Krásny mal napríklad ten repressing v tom zápase, napadanie tých hráčov a celkovo pôsobil na mňa ten Slovan viac, že si išiel za tým výsledkom a za tým víťazstvom ako Žilinčania. Tak neviem, myslíš, že sa Žilinčania mohli trošku zlaknúť veľkosti toho zápasu?
Mohli tam byť viaceré aspekty. Samozrejme, bolo to, by som povedal, veľmi promovaný zápas aj pre Žilinčanov. Krásna kulisa, by som povedal, skoro historická kulisa. Hej, jak ten staré časy, jak sa ešte pamätáme v rámci Žiliny. No a čo si hovoril o tom, musíme brať na zreteľ aj to, že mali dosť náročný zápas s Podbrezovou, hej, a tá účasť vo finále tiež nejakým spôsobom rozhodí, lebo trošku tak sa uvoľníš, máš jeden veľký cieľ pred sebou, ktorý už môžeš na domácom ihrisku len potvrdiť. Majú to všetko vo vlastných rukách, samozrejme zápas v nohách. Mm-hmm. Hej. Mohlo to byť, že trošku nejakým spôsobom boli takí defenzívnejší, ale samozrejme na Slovan nemôžeš veľmi vyletieť. Keď si vieme predstaviť tie breakové situácie, ktoré riešil či Marčeli, či Barsegian a tak ďalej, to mohli byť smrteľné veci, na to museli tiež dávať bacha. Samozrejme Kačer tiež tam veľmi dobrým výkonom v strede pola lietal po tom ihrisku. Faško nemal až toľko veľa priestoru, ako by mal, samozrejme, aj to druhé krídlo. Nebolo tak, ale hlavne to bolo to, že Slovan sa veľmi dobre na nich pripravil. Hej? Že im zavrel priestory a že hrali kompaktne, hrali veľmi rozumne a mali veľmi nebezpečné tie breakové situácie a na to sa zamerali. A potom samozrejme videli sme, čo on dokáže, keď príde obrovská kvalita v rámci Vlada Weissa. A nesmieme na tom zabudnúť, že ešte nehral Šporár. Hej, či Kucharevič, či to boli hej, snajperi, ktorí vlastne sú absolútne rozdieloví. Ale ešte zase sa vrátime k Žiline. Ja si myslím, že Žilina nehrala zlý zápas. Boli tam veľmi dobré momenty s nich, ale mali ten jeden zápas v nohách. A stále sa, by som povedal, báli sa úplne otvoriť a hrať úplne na krv, aby som povedal tak otvorene, až veľmi ofenzívne. Stále čakali, že aj ten bod nie je až taký zlý a možno, že v závere by sme niečo vymysleli. Tak sa vrátime presne k tej 82. minúte a viac, hej, ku koncu zápasu. Tam boli obrovské dve tutové šance, nádherný športový moment Roginiča. Hej.
Áno.
A potom ešte tutovka, ešte Florach nádherne ich tam vysekal. To bol veľmi pekný moment. A na tanieri, neviem, kto to tam mal, tú obrovskú šancu, to boli tutovky. Mm. Čiže vlastne ten zápas mohol skončiť dokonca hoci ako. Dokonca ešte to aj Žilina to mohla zvládnuť aj výsledkov ináč.
Ale presne toto mi chýbalo v tom predošlom dianí toho zápasu, čo Žilina predviedla už po gole Vlada Weissa mladšieho. Že tam vlastne aj ten Marko Roginič, keď mu Bajrič to zázračne zachránil, ten čistý gól, ale to by bol nádherný gól. A plus ešte aj Adangovi chýbalo, a fakt milimetrik, tam trošku tam prišlo ku takému, neviem či stretu, alebo niečo takého, že dvaja hráči Žiliny si tam možno, že trošku nerozumeli, ináč by to asi skončilo v bráne.
Veľmi sa ponúkali, by som povedal, lebo ako, viem, že nás učili starí, veľkí, legendárni útočníci, že tam musíš ísť, musíš zabiť hocikoho, tam aj vlastného musíš prepáliť a tá lopta musela skončiť aj s ním, aj s Adangom, aj všetci museli byť v bráne. Hej? Nás učili, že tam už nevidíš, nepoznáš brata. Tam išli tak jemne. Hej? Nešli tam totálne úplne v tom nasadení, aký by to mohlo, že čo keď tam tá lopta prejde, možno aj nevedeli, že Flória tak krásne tam vyseká tých hráčov, ale ja si myslím, že to bol veľmi
energia, pekný. Tá energia mi chýbala viac teda v tom predošlom dianí toho zápasu.
Ako neotvorili to až tak, ako to potom na záver keď otvorili, keď už museli.
Áno, keď už museli,
áno. Tam už nemali čo strať.
To je to slovo, ktoré som chcel použiť, museli. Pretože Žilina už musela niečo, už zariskovať, či to skončí 2-0, teda respektíve 0-2, alebo dajú nebodaj ten gól na 1-1, už by to bolo samozrejme o inom. Tu je divácka kulisa, ktorá v Žiline bola naozaj skoro 6000, za čo sa podpísali samozrejme aj fanúšikovia Belasich, ktorí zaplnili jednak svoj sektor a ešte vidíme aj za bránou zaplnené miesta. Takto by sme to asi chceli vidieť na Žiline aj pri iných zápasoch.
Tak to je vždycky radosť, hej, a keď už, tak už kedy prídu, keď nie na Slován, alebo na tieto veľké zápasy, či Trnava, Slován, alebo tie derby, Trnava, Dunajská a veľké zápasy, hej. Čiže takto by sme veľmi boli radi, aby si zase diváci našli tie svoje miesta na tých štadiónoch, ako to bolo. A som rád, že aj takéto zápasy sú a že sa tí ľudia vracajú na tie štadióny. A to je vždycky lepšie, keď hráš pred výbornou kulisou, ako keď je tam pár hráčov. Či pár ľudí na tribúne.
Pochvalovali si to aj teda futbalisti, aj tréner Žiliny Pavol Staňo, že konečne to bola vynikajúca kulisa, ale ja musím len spomenúť takú drobnosť, že všetka čest Žiline, že dokázala naplniť ten štadión, tak takmer 6000 ľudí prišlo na futbal, že čo je vynikajúce číslo. Ale stále mne osobne tam chýbajú tí ultrasáci, ktorí chodia aj na tie hokejové zápasy na Vlkov. A keby sme videli na jednej strane tých slovanistov, ktorí tam urobili vynikajúcu atmosféru, a na druhej strane, na tej severnej tribúne, by sme videli ultrasákov zase žilinských, tak vidíme to aj, ja neviem, na zápasoch. Aj teraz napríklad, keď bolo derby Prešov-Košice, tak bolo krásne vidieť, že čo dokázali. Ešte toto tam nechaj.
OK.
Krásne sme videli, že čo spravili vlastne ultrasáci na jednej strane Košičanov a na druhej strane zase domáci sektor Prešovčanov, že bolo to také super, krajšie teda. Ale toto bolo taký zaujímavý jav, teda, že fanúšikovia Slovana, tak tuto vidíme fotku, ako obsadili celé Marianske námestie a potom urobili pochod Žilinou až na štadión, tak to je taká nevydaná vec. A akože musím oceniť, lebo žiadny nejaký incident sa nestal ani tak, a že toto bol veľmi taký vydarený výjazd a ešte preslovaný s tou ešte aj s tromi bodmi zo Žiliny, takže...
takto by to malo vyzerať, áno, že normálne kultivovanie, krásne prídem, podporím ten svoj klub, vytvorím mu kvázi výbornú atmosféru, pomôžem mu k tým bodom, k tomu víťazstvu, kultivovanie prídem, odídem, áno, možno ešte zatlieskam aj superovi a urobím veľmi dobrú reklamu pre futbal a toto je cesta, ktorú by sme sa chceli, tamisto, jak si hovoril v Raňare, Koňare, tak to ani nemusíme hovoriť, to bolo vždycky derby vážne, veľké, zase krásna atmosféra v Tatran Arene. Toto je presne to, čo chceme priniesť tým ľuďom, tú emóciu, to, aby sme vlastne znova prilákali tie deti, o ktorých stále nesmieme zabudnúť, aby sme sa zase, aby sa tam vracali z tých televízorov a z tých laptopov a neviem čo všetky, aby sa vracali na ihriska, aby boli v tých parkoch na ihriskách a mali sme ďalších fantastických hráčov do budúcnosti.
A keď sa pozeráme ešte na túto fotku, tak mne to tak pripomína tie európske zápasy.
No.
Že keď sa ide na výjazd za svojim klubom do nejakého európskeho mesta alebo skrátka za hranice a takto sa fanúšikovia stretnú na námestí a tam pozbudzujú, to je úplne mi to tak prišlo, takže ako keby to bol európsky zápas. Také, a takto si to ja predstavím.
Také zápasy reprezentácie, alebo keď sú majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, keď sa ten národ kvázi spojí, ide a všetci sme, by som povedal...
A tu sa spojili slovanisti. No.
Čo je super, čo je perfektná cesta.
Treba spomenúť ale teda aj fanúšikov Žiliny.
Tak toto bola taká akcia z MŠK Žilina v spolupráci s detskou túr Petra Sagana a ešte aj mestom Žilina. A toto bolo vlastne také, že taký nápad, že spojenie futbalu, bicyklovania a ešte aj ekológie, lebo blíži sa Deň Zeme, ktorý je 22. apríla a toto takto pekne vymysleli, že skupina fanúšikov MŠK Žilina si vlastne dobicyklovala teda na štadión v Žiline. Čiže toto je tiež taký pekný nápad, o ktorý sa postavili.
Všetky tieto nápady, ktoré by som povedal, pomáhajú k progresu alebo k fanúšikovskej základni alebo k tomu, čo naozaj chceme, že sa tí ľudia, aby sa zalúbili do toho futbalu, sú naozaj prospešné a to je veľká gratulácia klubu zo Žiliny, že naozaj dokáže tú mládež dostávať na tie svoje štadióny. Majú vynikajúce výsledky a teraz už aj Ačko sa pripojilo. Zase je vo finále pohára a zase je v tých horných tabulkových miestach. Mm-hmm. A si myslím, že takto by sa mala robiť futbal, ako sa robí v Žiline.
Toľko asi teda k zápasu so Žilinou, respektíve Žilina Slovan. Ešte by som ale spomenul pri Slovane, že treba vyzdvihnúť aj výkon Marcelliho, ktorý sa niekoľkokrát dostal do šance. Potom vystriedal vlastne Vladka Vajsa, ktorý rozhodol o zápase a takisto klobúk dole pred tým ťahom od trénera Vajsa, že to vlastne takto vymenil. Ale naozaj Marcelli mal niekoľko skvelých akcií, po ktorých mohol už práve on rozvlniť sieť Žiliny.
Ja ešte doplním aj, mne sa veľmi páčil aj Pokorný s Gajdošom. Ako sa ukázali a toto tiež, že Slovan nastúpil do tohto zápasu, to bola jeho druhá najmladšia základná jedenástka v sezóne a mali 25,5 roka, čiže tam je vidno jasný zámer omladzovať, prebudovávať a to, ako sa ukázali v zápase aj Pokorný s Gajdošom plus Nino Marcelli, tak to bolo akože veľmi pozitívne.
Škoda, že máme málo času rozobrať tento zápas, lebo tam bolo veľa veľmi dobrých výkonov na jednej, na druhej strane. Mm-hmm. A samozrejme týchto mladíkov, jak to nazývame, hej, Marcelliho, aj s Gajdošom. Gajdoš sa nejakým spôsobom veľmi dobre zabudováva do tej osy, do stredu toho ihriska, čo je super pre našu reprezentáciu, pre našich chlapcov. A Nino, naozaj veľký progres, dlhodobá, rovnaká, aby som povedal, konštantná forma a vidíme tam tú jeho silu, tie jeho predispozície, ktoré vlastne ukázal aj v tomto zápase. Aj až keď nebol síce gólový, ale urobil tam fantastické veci, ktoré vlastne pomohli tomu týmu a kým prišiel Vládko, tak držal to tam a hovorím o Pokornom, to sa takisto veľmi dobrý progres a by som povedal, už také by som povedal líderské veci a veľký progres smerom k kvalite.
Takže ten reprezentačný telefón za chvíľku bude takto, hej, voniť.
Bodaj by.
Bodaj by to tak bolo. Poďme ešte k jednému zápasu, ktorý si rozoberieme. Už sme ho párkrát načrtli, ale teda konkrétne v poradí 6. tohto sezónne derby medzi Prešovom a Košicami. No a rozhodnuté kvázi bolo už v 10. minúte, kedy najskôr v 1. minúte otvoril stav stretnutia Begal a potom Souček nachytal na hruškách golmana Košic, no a už iba v závere nejako skorigovali výsledok Košice.
Zase sa vrátime. Košice za sebou aj s Prešovou pohárový zápas. Uh-huh. Uvoľnenie trošku emócií Košiciam, by som povedal. Keď to tak môžem povedať, tak ten zápasový, by som povedal, tá veľká forma tých Košic, ona mala 15 zápasov, by som to nazval. A už som čakal každým kolom alebo každou minútou, že to takéto, táto jedna malá prehra už by mala prísť. Aby, lebo to už je také, lebo stále si myslíš, že už pomaly už nemáš takú koncentráciu na tie výkony. A táto prehra, by som povedal, prišla len z časti aj z toho, že ten veľký sen zachovanie v Košiciach líge po tom katastrofálnom štarte bol jasný. A druhá vec, máme za sebou fantastický zápas, ktorý zvládli a sú vo finále slovenského pohára, čo je obrovská možnosť vlastne zvygradovať túto sezónu. No a potom prichádza také uvoľnenie a Prešov musel ísť na krv. Hej? Proste musel ísť, toto bol jeho vlastne posledný možnosť, si zobrať tú záchranu do svojich rúk. A to hneď na začiatku urobili, by som povedal, vstúpili do toho veľmi agresívne, do toho zápasu. Košiciam až tak vlastne nešlo, by som povedal, o niečo. Prišli, by som povedal, zobrali ten zápas na začiatku iba tak, že nejak to musíme odohrať.
A tréner Černák urobil 10 zmien, oproti tomu poslednému
spešu. To si videl.
Prešovčania 7 zmien, ale také výraznejšie zmeny urobili Košičania. A tam to mohlo byť kľudne aj 3-0 pre Tatran Prešov v tom prvom polčase. Ale to tiež si myslím, že sa tam na to mohlo podpísať, že jednak Košičania, tým chýba už len bod, aby mali aj teoreticky už vo vačku tú záchranu a takisto aj ten fakt, že majú vo vrecku finále slovenského pohára, čiže jednak sú skoro už zachránení, vlastne skoro sú teoreticky už na 95% sú zachránení v finále pohára. A Tatran Prešov, tak tým, ty sú totálne namočený v tom močiari, plus pred zápasom oni už vedeli, že Skalica im odskočila na 3 body, takže oni musia proste jednoducho zabrať naplno. A z tohto hľadiska by som určite Tatran vyzdvihol, že ako sa s týmto tlakom vysporiadali a dokázali vlastne rozhodnúť o tom svojom zápase, o tom svojom víťazstve už v tom prvom polčase. Čiže aj z tohto hľadiska klobúk dolu, že majú za sebou tú 11 zápasovú šnuru bez víťazstva. A napriek tomu všetkému, že čomu čelili, tak dokázali proste zabrať naplno.
Dve veci hovorím. Tá, by som povedal, menšia koncentrovanosť Košic na tento zápas, plus, by som povedal, rotácia hráčov Košic a jednoznačný takisto posledná šanca, ako vlastne si tú záchranu v líge udržať na svojich kopačkách, hej, lebo potom už by to možno nebolo ani na nich. Uh-huh. Takže toto pre Prešov je veľmi cenné víťazstvo, hej, signál do ostatných klubov, ktoré sú namočené, že to bude ešte jazda na záver, čo pre nás takisto je veľmi fajn. No a Košice, myslím si, že tú záchranu majú už na 98% vyriešenú a historická možnosť získať pohár.
Áno. Uh-huh.
No, ja by som ešte vyzdvihol aj Miša Očenáša, rozhodcu, v tomto zápase, že neodpískal penaltu pre Tatran Prešov v tej, myslím, že 30. minúte, keď sa stretol Maťo Regali s Maciejom Dabrovským. A tam to krásne vyhodnotili, teda správne teda vyhodnotili, že tam nedošlo ku faulu, že ten Dabrovský bol prvý pri tej lopte a že to bol len taký nešťastný stret. Najprv to bolo ako penálta, lebo akože z prvého momentu, z prvého dojmu, tak to vyzeralo fakt, akože, že to mohla byť penálta, ale keď to pozreli cez ten VAR, lebo samozrejme, niekedy sa v našej lige stáva, že si to človek pozrie vo VARe a napriek tomu proste to odpíska nejakým spôsobom, teda nejakú tú situáciu, ktorá sa tam stane. A potom dodatočne vidíme, že je nejaké vysvetlenie zo SFZ, že proste to malo byť úplne inak. V tomto prípade všetko správne a zápas pokračoval ďalej. Čiže z tohto hľadiska teda aj čest teda Mišovi Očenašovi.
Áno, treba ich pochváliť, samozrejme aj pánov Čiernom, je dôležitý a naozaj tu robili veľa dobrej práce a prispeli k tomu, že ten zápas mal hlavu a petu a neboli žiadne incidenty, ktoré v tých predchádzajúcich zápasoch boli. A takisto pozrieme sa na tú návštevu, je nádherná, je 5000, ja si pozoberte, kde sa nachádza Prešov. A že by som povedal v iných kluboch alebo v nejakých iných sezónach, ale aj iných štadionov, keby ich takto stalo manšaft, ako stojí Prešov, tak tam je to číslo veľmi alarmujúce, ale diváci vždy v Tatran arene radi chodili, do Tatran arene radi chodili. A v Prešove to má tradíciu, čiže preto by bolo veľmi dobré ako v rámci tých fanúšikov, aby ten klub videli na ďalšej sezóne takisto v lige.
V minulom zápase tam vyhlásili mierny bojkot, ale vidíme, že už naspäť sa vrátili na štadión v hojnom počte. Takto si vlastne uctili pred zápasom Choreom vlastne 100 rokov od teda nedožitých, teda alebo...
Hej, Ladislav Pavlovič, teda to je legenda Tatrana Prešov.
Po ktorom je pomenovaný aj štadión.
Po ktorom je pomenovaný štadión a je to športovec 20. storočia v Prešove. A ináč toto je fotka od jedného fanúšika zo sociálnej siete X, ktorá ho touto... Dneska mi ide... Touto cestou ho teda pozdravujem, ďakujeme za tento krásny záber. Toto je naozaj veľmi pekné choreo, ktoré si pripravili fanúšikovia Tatrana Prešov a vidíme, že prinieslo im teda 3 body.
No, k Lacovi, Cárovi, Pavlovičovi, trošku treba sa pozastaviť na touto absolútnou legendou prešovského futbalu. Je to geniálny hráč, geniálny útočník, je to kvázi člen klubu ligových kanonierov našeho klubu, kde vlastne sú všetci hráči, ktorí dali 100 a viac gólov. Je to naozaj veľmi prestížny klub a týchto legendárnych futbalistov, kanonierov, zakončovateľov. A Laco naozaj bol geniálny snajper. A je úžasné, že Prešov si takto uctil tohto geniusa útočníkov takýmto krásnym choreom a pripomenul jeho výročie narodenia.
Nie len fanúšikovia, ale takisto aj klub, ktorý nastúpil v limitovanej edícii dresov, kde mali vlastne 100 na hrudi, tu ich máme možnosť vidieť, aj fanúšikovia si ich mohli zakúpiť. No a po zápase teda veľká radosť a takisto aj radosť na tvárach fanúšikov a toto chceme takisto vidieť na štadiónoch, aby tam boli fanúšikovia a aj on, vďaka ním vlastne Prešov zvládol tento, môžeme povedať, 6-bodový zápas, pretože určite, oni potrebujú určite každý bod a obzvlášť Košicami to chutí je o trošku viac.
Je to úžasné, že vlastne toto je či veľká vďaka klubu, naozaj klubu k dole, že naozaj v tejto, by som povedal, veľmi zvláštnej dobe si vážia na týchto ľudí, ktorí niečo pre Slovensko, pre Prešov urobili, pre Tatran niečo urobili. A treba si pripomínať tieto legendy naozaj, lebo keď ich nebudeme vyzdvihovať, tak tí mladí nebudú vedieť vlastne o svojej histórii nič. Čiže klobúk dole pred Prešovom, fantastický počín a pán Pavlovič, genius.
Ja by som nechcel akože niekoho uprednostňovať alebo tak, ale určite Tatranu Prešov fandím, aby sa zachránil v tejto súťaži, pretože je určite prínos pre Nike Ligu jednak štadionom, jednak proste fanúšikovskou kultúrou, jednak tradíciou a...
Pokiaľ nepovieš na úkor koho...
Nepoviem, ale držím im palce.
Ešte nie.
Takže, Prešov to teda zvládol, tabuľku sme videli, skoro 5000 divákov, takisto veľmi pekná kulisa. No a my samozrejme prechádzame na predposlednú rubriku, a to je gól kola. Uvidíme, či sa zhodnete. Tomáš, ktorý gól tebe utkvel najviac v pamäti?
Ja som chcel veľmi, aby to bol Roginič. Ale samozrejme, Vladová je jednoznačne. Bolo veľa pekných gólov. Zabudli sme na Součka, na ten jeho nádherný gól z polky ihriska. Myslím si, že Káčer dal tiež takýto gól predtým.
Áno, hej, predtým.
Akože, keď sa na mňa nenahnevá Souček, tak by som naozaj dal za tento, by som povedal, primát dal Vladkovi Vajsovi, lebo to, čo predviedol, sa nevidí každý deň. Nehovorím, že góly z polky vidíme každý deň, ale ale toto bol, by som povedal, zlomový gól a možno pre Slovan gól sezóny.
No, pri tých góloch od polky, no, aspoň môžeme povedať, každý víkend vidíme taký,
čo je super
zatiaľ, ale tak teda Vladko Weiss a la Eden Hazard v prime, a ty, koho?
Ja som tu mal poznačeného napríklad Dominika Žáka z Komárna, ktorý dal vedúci gól proti Ružomberku, a takisto som tam mal aj Vladka Weissa, teda, alebo vynimočnosť toho gólu, situácie a čo môže znamenať ten gól. Ale predsa len mne sa páčil teda ten gól Filipa Součka, lebo toto ešte z vlastnej polovice bolo vystrelené a proste prehľad v tej situácii, čítanie hry a takisto aj presnosť toho, tej strely z vlastnej polovice, tak to akože nádherný gólový moment, a asi by som ho dal na rovnakú úroveň s tým Vladom Weissom, lebo toto bol nádherný gól a veľmi, veľmi dôležitý takisto pre Tatran Prešov.
Áno, možno gól záchrany. Hej, pre Vladka zase gól možno titulový. Hej. Mm-hmm. Čiže teraz, no, dajme si mincu a hoďme si, hej, že ktorý kráľ, ale nebudeme ani rozoberať, že jakým spôsobom by som povedal technické prevedenie, čo lepšie by som zavážilo, a tam u Vlada možno trošku by som tam dvihol viacej bodov za to, že vlastne on išiel od polky a mal tam viacero kuželiek, by som to nazval tak, hej, alebo protivník. Že vlastne on išiel s tou loptou, to bolo 5-7 sekúnd, hej, keď to tak môžem napočítať, hej, a mal tam veľmi veľa prekážok, a zase Souček vynikajúci prehľad, pozrel, videl to, hej, a takéto malé pošmyknutie toho brankára mu trošku pomohol, ale trafiť to takto v takej rýchlosti, tiež klobúk dole. Čiže obidvom platí veľký, by som povedal, klobúk dole, najradšej by som im urobil obidvaja. Nemáme takú možnosť, že im dáme obidvom.
Ako bolo to už kadečo, takže ako ja...
Why not, určite.
Diváci môžu rozhodnúť v komentároch. No a prechádzame teda na záverečnú rubriku, a to ideme si trošku zatipovať. Tentokrát od teba nebudeme chcieť presné výsledky. Bude stačiť iba víťaz alebo teda remíza z tvojho pohľadu, ako ten zápas dopadne. Takže ideme si natipovať víkendové kolo. Ešte my sme spomínali samozrejme, že je tam aj tá dohrávka v stredu. Tu ako vidíš?
No, myslím si, že obidvom by bod sedel, pre nich stále každý bod je dôležitý na tom tej pohare, ale myslím si, že tá Trnava je taká rozbehnutejšia, a myslím si, že všetko tam u nich klape a doma sú veľmi silní. Čiže prikláňam sa viac Trnave.
OK. Dobre, a poďme na to víkendové kolo, takže začneme skupinovo titul a Michalovce Podbrezová.
No, Michalovce určite mali nejaký pohovor, alebo budú mať dneska pohovor trošku, že čo to bolo. No a Podbrezová, ja si myslím, že už by mohli aj zabrať oni. Hej, čiže ja to vidím, to môže byť na jednu, na druhú stranu, hej, ale by som povedal, v tomto aspekte by som sa priklonil k Michalovciam.
Čiže Michalovce. Dunajská Streda, Žilina?
No, toto sú tiež tie veci, že ako zvládnuť Žilinčania v rámci stále v hlave mať ten zápas, ktorý ich čaká. Hej. Či sa už mentálne pripravujem na to, lebo keď trenér povedal, že pre nás už z titul už neriešime, riešime hlavne pohár. Môže to byť veľmi, by som povedal, zradné, lebo ty môžeš stratiť aj pohár, môžeš prehrať vo finále a nemáš pohár. Hej.
A môžeš
prehrať o veru, hej. Ale zase ideš na krv, ten zápas, zrania sa ti hráči kľúčoví, ideš, máš tam veľmi zaujímavý zápas. Čiže tam by som skúsil dielbu bodov.
OK. A ešte posledný teda zo skupiny o titul, Trnava Slovan?
No, bude záležať veľmi, ako skončí zápas v strede týždňa. Mm-hmm. A ten veľmi napovie tomu, čo sa bude diať v rámci toho víkendového kola. Čiže remiska.
Dobre, a prechádzame teda do skupiny o záchranu. Začneme Komárno, Skalica.
No, pre Komárno... by som povedal asi životný a zachraňujúci sa zápas. Takže tam, keď to neustoja na žiadny bod, tak to bude obrovský problém. Ale ja si myslím, že Skalica by vedela uhrať bod, ale Komárno, keď sa vráti k tomu, že dokonca budú vedieť aj strieľať góly a vyhrávať zápasy, tak majú potenciu tento zápas zvládnuť. Čiže skúsim Komárno.
Na domácom štadióne vo Zlatých Moravciach. No. Košice-Ružomberok?
Košice-Ružomberok. No, remiska.
A Prešov? Trenčín?
Jednička.
Čú. Takže vlastne to bude naozaj Skalica, ktorý... No, každopádne my ti ďakujeme, Tomáš, že si prišiel opäť k nám, i keď tentokrát po dlhšej dobe. Zmenilo sa toho veľa. Veríme, že keď prídeš najbližšie, tak sa ešte viac toho zmení. A už budeme možno vedieť, že vlastne či tvoje tipy naozaj tak zamiešali, ako to zatiaľ vyzerá tou tabuľkou.
Ďakujem za pozvanie a držme každému palce. Nech sa zachránia tí, čo majú a nech vyhrajú tí, čo majú.
Ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujem.